Beppe Tarzi Conghi, andava. Sasso, finestra. Protocollo. Poi io ne ho di poi.
Dio paziente.
Artus, Janis. Daffe. Ja.
Und dir.
Und dir. Jasek.
Ja. Na dir.
Artis.
Ja.
Christoph.
Ja.
Vitals.
Jo.
Irene.
Und dir.
Und dir. Victor.
Und dir. Victor.
Und dir. Maikus.
Und dir.
Gunters.
Und dir.
Stefans.
Ja, mes.
Kristaps.
Ja.
Trys,
tā,
12,
0, dāļ. Kurš Jānis? Jānis bija?
Nē,
nē.
Tā,
no, Dainis
Milvarskis.
Tā, bija. Andis Kīsas
Milvarskis.
Andis, nav? Merec. Andis, ir?
Nav.
Kas vēl?
Nav. Milvars nav.
Milvars, nav?
Nav.
Nu, solījās, bet vēl
nav. Un Dainis Milvars.
Dainis arī nav?
Merec, nav.
Trīs nav, solījās pieslēgties, jā? Divpadsmit, jā?
Jā.
Divpadsmit. Kvorums mums ir. Tātad ar jūs atļauju, es paziņoju kārtējo domes sēdi par atklātu. Darba kārtība. Vai esam iepazinušies? Ir priekšlikumi? Nav speciālisti.
Papildi
jautājumi. Vai skatām papildi jautājumus?
Jā, kāpēc ne?
Skatām, lūdzu, tad Janīte apformulēt. Pamatojumu papildu jautājumiem un...
Tā, par pašvaldības dzīvokļa brīvības iela 8.17. ilūkstē nodošanu atsevināšanai. Novērtējums bija atnācis nedaudz vēlāk, un tāpēc komitējā netika iekļauts. Varam ieslēgt, bija sagatavots deputāti laikam iepazinušies.
Kas var?
Pieņemam, jā?
Jā.
Jā, un tad 42. ar jūsu atļauju, ja drīkst pielikt izbeigt lietošanu vēl divus cilvēkiem 42. punktā Šenderes pagastā. Tur ar sarkanu, ar dzeltenu iekrāsot bija divu cilvēkiem izbeigt nelieli zemes gabaliņi.
Tas 42.
Jā, papildinājums viņam.
Un iepriekš bija kurš jautājums?
Iepriekš nepateikšu, bija
47. Jā, tas būtu.
Jā. Un 47.
47.
Un būtu visu.
Iekļaujam, jā?
Jā.
Vēl ir kaut kas?
Jā,
vēl. Lūdzu.
Labdien. Tātad vēl ir trīs papildu jautājumi par investīciju projektu administratīvās sēkas un piebrauktos ar stāvlokumu pārbūva Brīvības ielā 6 ilūkstē. Pieteikšanu valsts līdzfinansējuma saņemšanai un pašvaldības līdzfinansējuma apmēra nodrošināšanu. Tas ir numur 48 un numur 49 par investīciju projekta skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49 ilūkstē, ilūkstes novadā pieteikšanu.
Tiekam ar to vienu, pamatojumu, šiem jautājumam, 48 jautājumam, pamatojumu.
Tātad tika sagatavots gan situācijas apraksts, gan apskats. Pieteikuma sagatavošanai atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, kas mums mūsu gadījumā jāiesniedz nākamajā nedēļā.
Tad būtu, es atkārtošu būs sīkāk, būtība ir tāda, mēs šo jautājumu esam pieņēmuši, akceptējuši, tas ir klostera ēka. Mēs esam ar jūsu lēmumu esam iesnieguši uz aizdevumu. Bet šī starplēkā radās iespēja šo pašu projektu iesniegt uz investīcijām. Tas būtu pašvaldība izdevīgāk. Tas lēmums bija pieņemts, ka mēs 100% visu finansējam, bet tagad ir iespēja startēt uz investīcijām. Tas ir 85%, mēs varētu pretendēt nu, uz
atbalstu no valsts.
Uz atbalstu no valsts.
Pagad, cik 50%?
85.
À, 85.
Jā.
Valsts un mēs 15.
15. Mēs jau esam pieņēmuši 100% un esam iesnieguši. Un īstenībā jau tikpat kā esam atbalstīti jau, jā? Jā. Bet tagad mēs varētu vēl papildus sniegt uz investīcijām. Tad mēs to iepriekšējo atsauktu, ja šeit būtu labvēlība šis jautājums. Tur nevajadzēs to pretendīt, mēs tikai teic, nu...
Atbalstu.
Ok.
Atbalstu.
Labi. Tātad 48. Būs nākošies.
Nākamais 49. Par investīciju projekta skolas ēkas pārbūve, Raiņa ielā 49. Ilūkste, Ilūkstes novadā pieteikšana valsts līdzfinansējuma saņemšanai, pašvaldības līdzfinansējuma apmēra nodrošināšana. Šis ir tas pats stāsts, kur mēs Jā. Varam iesniegt un pretendēt uz atbalstu. Tātad arī kopā ar iepriekšēju pēršu pieteikumu mēs varētu pretendēt un iesniegt šos te pieteikumus. Pieteikums ir sagatavots, apskatīts un ir gatavs šalam. Jā.
Protams, bez garantijām, jā, bet vismaz
bez garantijām, jā,
mēģinās līdzvīgi, kur uz valsts atbalstu pretendēt par dzīvosniem.
Jā, jā, mēģināt to apgūt.
Atbalstam?
Jā,
jā.
Un nākamais ir jautājums par ciema statusa saglabāšanu apdzīvotai vietai Balkonži, Ilūkstes novada Prodes pagastā. Teiksim, bija nepieciešams vairāk laika izvērtējot gan dokumentāli, gan normatīvos aktus par iespēju saglabāt 13 adresēm Baltmaižas teritorijā, protams, pagastā ciema statusu. Un lūk, ir izveidots lēmuma projekts un šīs te vietas un ciema statusu saglabāšanai Baltmaižas teritorijai.
Un tas iemesls. Iemesls bija sekojošs, kad tika izstrādās tas attīstības plāns un plānojums Prodes pagastā Baltmuižas ciemats, nu netika iezīmēts, nezinu kādu apstājumu pēc dažādu minējumu, vai nolaidīgi bija, vai nezināšanu, vai kas viņš netika iezīmēts kā ciemats. Un tagad ir jautājums, īstenībā tā ir vēsturiska lieta, un man liekas, nu, mums vajadzētu pastāvēt, lai tas ciemats, nu, kā pastāvētu, nu, kā teritoriāla vienība.
Arī jaunveidojumā novadā.
Arī jaunveidojumā novadā. Piekrītam?
Jā.
Kas ir? Vairāk nav nekāda iebildumu. Tātad mēs varam akceptēt šo darba kārtību.
Jā.
Tātad par Ilūkstes novada pašvaldību 2020. Gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Šis lēmuma projekts ir izdiskutēts, vai ir deputātiem vēl kāds viedoklis? Iebildumi? Nav?
Nav, uzbalstoši.
Tad lūdzu balstojumu. Par?
12.
Vienbalstīt, lēmas pieņemts. Par papildus finansējumu piešķiršanu. Līdzīgi izdiskutēts jautājums, ja nav iebildumi, lūdzu balstojumu. Par?
12.
Lēmums pieņemts. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
12.
Lēmums pieņemts. Par finansiālu atbalstu sabiedriskajai organizācijai. Ja nav iebildumu, balsojumu. Par?
12.
lēmums pieņems. Par finansiālu atbalstu reliģiskajai organizācijai. Ja nav viegli, tad būtu balsojumi par? Lēmums pieņems. Grozījumi domas lēmumā par degvielas normu un noteikšanu pašvaldības īpašumā esošam transporta līdzeklim. Ja nav iebildu, lūdzu balsojam par?
12.
Lēmums pieņemts. Par bebernes vispār izmītojošās un profesionālās vidusskolas nometņu ēdināšanas maksas noteikšanu. Vai iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par bebernes vispār izmītojošas un profesionālās vidusskolas valdījumā esošā nekustāmā īpašuma izslēgšana no pašvaldības bilances. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par bebernes vispār izglītojošās un profesionālās vidusskolas, profesionālās izglītības nodaļas izglītojamo uzņemšanas kārtību 21.–22. Mācību gadam. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Ilgstes novada domas lēmumā. Numur 3 – Pailūkstes novada sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrāde. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nekustāmā īpašuma akācijas dvietē iegādīšu. Vai iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Grozījumi Ilūstas novada pašvaldības saistošajās noteikumos par Ilūstas novada pašvaldības 2021. Gada budžetu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma Šemdaļas pagastā atsevināšana, nosacītā cena un izsoles noteikuma apstiprināšana. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības ēkas Dabernas pagastā atsevināšana. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības īpašuma Bebernes pagastā atsevināšanu. Vai iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma Dvietes pagastā atsevināšanu. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma Ilūkstē atsevināšanu. Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par pašvaldības īpašuma Rainielā Ilūkste atsevināšanu. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma Subatē atsevināšana, nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā, Eglainē, atsevināšanu. Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības īpašuma Raiņielā ir lūkstē atsevināšanu. Ja nav iedomu, lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības īpašumu Jēkabpils ielā ir lūkstē atsevināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības īpašumu Jēkabpils ielā ir lūkstē atsevināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļu dzīvības ielā ir lūkstē nodošanu atsevināšanai. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļa pīlāģi Dvietas pagastā nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības īpašuma Bērziņš Šeideris pagasts nodošana atsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojam par
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Eglainas pagastā nodošana atsevināšanai. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par...
Es precizēšu dienas kārtības numurs.
27.
Ā, paldies. Kad būs 42, jūs pabrindiniet,
jā?
Jā. Paldies.
Par...
Par...
27. Jautājums.
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības protas pagastā nodošana atsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu izstrādi īpašumam Baltmuiža protas pagasts un tā daļas nodošana atsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam Pilskalnas pagastā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam Bebernes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Bebernes pagastā un nosaukuma jauna nosaukuma piešķiršana. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Pilskalnas pagastā un jauna nosaukuma piešķiršana. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par adreses piešķiršanu Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par adreses likvidēšanu Šeideris pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomu Bebernes pagastā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. par pašvaldības neatmo vērtās zemes nomas līgumu pagarināšanu Dabernes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par pašvaldības neapgūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par pašvaldības neapgūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Šeideres pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapgūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Dvirtes un Eglēnas pagastos. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojam par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapgūvētās zemes iznomāšanu Šeideres un Eglēnas pagastos. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojam par?
Nākošanā.
12.
Lēmums pieņems. Čeiks to pēc jautājums, Viktor.
Pirmajā punktā es nepiedalos balsošanā.
Pirmajā punktā?
Tur runa par mani.
Par kā, kāds ir mēs tagad par punktiem balsojam?
Ā, Viktor, izdarīt.
Var visu kopā, nu kādu nozīmīt.
Ne, kopā, ir viena atzīmes, ka es pirmajā punktā nepiedalījos balsošanā.
Labi.
Sapratam, jā? Tātad par pārējiem punktiem un kopumā visi balsojam.
Jā.
Par ar šo piebildi.
Jā.
12 par.
Lēmums pieņems. Izņemot to punktu, jā? Tad visi protokolātus piebildus. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu un neatgūvētā zemes iznomāšanu Subates pilsētā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojam par?
12.
Lēmums pieņems. Par zvejas tiesību nomu Baltmuižas ezerā Prodas pagastā. Lūdzu balsojam par?
12.
Lēmums pieņems. Par zvejas tiesību nomu Daugavā, Pilskalnes un Dvirtes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par deklarētās dzīves ziņu anulēšanu adresē Lusti, Eglēnas pagasts ir Lusts novads. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par? Vitals.
Vitals. Atteikt advokāt.
Ko?
Atteikt advokāt tur bija.
Jā, jā.
Jā.
Atteikt, tad jā.
12.
Lēmums pieņems. Par pašvaldības dzīvokļu brīvības ielā ilūkstē nodošanu atsevināšanai. Vai ir iebildumi? Vai ir vajadzīgi paskaidrojumi? Lūdzu balsojumu. Par?
12.
Lēmums pieņems. Par investīciju projekta administīvās sēkas un piebraukturas ar stāvlākumu pārbūvi Brīvības ielā 6 lūkstē. Pieteikšana valsts līdzfinansējuma saņemšanai un pašvaldības līdzfinansējuma apmēra nodrošināšana. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojam par.
12.
Lēmums pieņems. Par investīciju projekta skolas sēkas pārbūve Raiņa ielā 49 ilūkstē, ilūkstas novadā pieteikšana valsts investīciju saņemšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
12.
Lēmums pieņems. Par ciemu statusa saglabāšanu apdzīvotāju vietai Baltmuiža, Ilūkstes novads, Prodas pagasts. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
12.
Līdz ar to, kolēģi, darba kārtības jautājumi izskatīti un domas sēde slēgta.